Aici, Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
Zi de joi în calendar, 1 noiembrie. La microfon, Natalia Sergeev și Alexandru Canțâr, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Starea vremii mai întâi, chiar dacă o mai fi avut încă vedenii de vară, prima zi de noiembrie se anunță a fi totuși cu soare considerabil mai palid și temperaturi în ușoară rostogolire. Chiar și așa, vremea rămâne pur și simplu plăcută și fără capricii supărătoare de toamnă pensionată nereușit.
Vor fi 15-18 grade în nord, în zona centrală vom vedea promisele 16-19, iar în sud amiaza se va încălzi până la 17-20 Celsius.
Așa numitele plăți informale în școli s-au dublat din 2015 până acum, tocmai în perioada în care au devenit operante codul educației și codul de etică al cadrului didactic, care interzic cu strictețe orice plăți neprevăzute de cadrul legal. Cum se explică acest fenomen surprinzător și ce alte constatări oferă un nou studiu la tema respectivă, peste câteva minute, în convorbirea cu profesorul universitar doctor Anatol Grimalski, director de programe la Institutul de Politici Publice.
În partea a doua ediție, ascultați rubrica tradițională Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan meditează despre vitezomanii din Chișinău. Vă urma jurnalul de corespondent în reluare, semnat de profesorul Alexandru Călinescu, despre o radiografie a Rusiei lui Putin, semnată de François Tom.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Ieri aflat la Moscova, președintele Igor Dodon l-a asigurat pe patriarhul rus Kiril că Biserica Moldovei, citez, este parte integrantă a Bisericii Ortodoxe Ruse. Și în România a fost depus în Parlament proiectul legii parteneriatului civil, de care ar urma să beneficieze și perechile de același sex. Acestea sunt titlurile dimineții. Președintele Igor Dodon l-a asigurat pe patriarhul rus Kiril că Biserica Moldovei, citez, este parte integrantă a Bisericii Ortodoxe Ruse și și-a exprimat convingerea că, citez din nou, așa va fi în continuare. Sunt citate dintr-o postare a președintelui pe Facebook pe care a făcut-o după întâlnirea avută ieri la Moscova cu patriarhul rus. Președintele moldovean a luat parte a Bisericii Ortodoxe Ruse în disputa acestea cu Patriarhia Ecumenică a Constantinopolului, care a decis luna aceasta să recunoască autocefalia uneia dintre bisericile ortodoxe din Ucraina. În România a fost depus în Parlament proiectul legii parteneriatului civil, de care ar urma să beneficieze și perechile de același sex. Potrivit documentului înaintat de câteva zeci de deputați din Partidul Social Democrat de Guvernământ, Partidul Liberal de Opoziție, USR și Partidul Minorității Maghiare, membrii cuplurilor de același sex nu vor avea însă dreptul să adopte copii nici individual, nici împreună. Guvernul moldovean a transmis Curții Europene a Drepturilor Omului că autoritățile nu au încălcat vreo procedură la expulzarea cetățenilor turci angajați ai liceului Orizont și că aceștia nu s-au împotrivit repatrierii în Turcia. Răspunsul guvernului a fost trimis pe 5 octombrie instanței de la Strasburg, care ceruse explicații și a fost dat publicității de-abia ieri de ziarul de Grad. 7 cetățeni turci au fost reținuți pe 6 septembrie și predați autorităților din țara lor, unde sunt acuzați că ar face sau bănuiți că ar face parte dintr-o rețea care, iarăși, este acuzată că ar fi pus la cale puciul eșuat împotriva președintelui Erdogan din 2016. Administrația americană monitorizează posibile ingerințe străine în alegerile legislative parțiale pentru Congresul american de marți și este pregătită să sancționeze orice companie sau individ implicate în astfel de activități, a declarat miercuri un oficial de rang înalt. Rămânem preocupați în ceea ce privește ingerințele care vin din Rusia, China și Iran, a mai declarat această oficialitate. În ianuarie 2017, serviciile americane de informații confirmau faptul că Rusia s-a amestecat în alegerile prezidențiale din 2016. Iar în septembrie anul acesta, la Națiunile Unite, președintele Donald Trump acuza China, care încerca să influențeze alegerile parțiale pentru Congres care au loc marțea viitoare. După cum se știe, China și Statele Unite se află într-o confruntare comercială dură în acest moment. Autoritățile din Turcia au dat publicității primele rezultate oficiale ale anchetei legată de uciderea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi în consulatul țării sale din Istanbul. Procurorul Istanbulului a declarat că jurnalistul a fost ucis prin strangulare, iar cadavrul a fost dezmembrat, ceea ce arată caracterul premeditat al crimei. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua a ediției cu o sinteză celor mai importante știri. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europaliberă.org.
La aceeași adresă puteți vedea filmele din seria Pur și Simplu, pe care le difuzăm zilnic la postul public Moldova 1. Diseară urmăriți în reluare reportajul Gajul trompetistului despre Nicolae Coman, care spune că a devenit victima unei escrocherii.
Bună ziua!
Bună ziua!
Eu am locuit aici.
Da.
Eu sunt locatar.
La 73 de ani, Nicolae Coman a rămas fără acoperiș deasupra capului. În 2006, un așa zis prieten, cum s-a exprimat bătrânul, l-a convins să gajeze apartamentul său de la Durlești pentru un agent economic care a solicitat un credit în valoare de 900.000 de lei. Însă, potrivit declarațiilor lui Nicolae Coman și a avocatului acestuia, beneficiarul final al creditului a fost altcineva.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Natalie Sergeev și Alexandru Canțâr. În continuare, așa cum anunțasem, o convorbire cu expertul în politici educaționale, Anatol Gremalski, director de programe la Institutul de Politici Publice. Domnule Gremalski, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule profesor! Așadar, un nou studiu despre fenomenul așa numitelor plăți informale în instituțiile de învățământ general, studiu realizat, rezultat din colaborarea dintre Institutul de Politici Publice și Centrul de Investigații Sociologice și Marketing CBS AXA, și iată poate cea mai surprinzătoare constatare a acestei cercetări pe care ați realizat-o. Din 2015, de când a intrat în vigoare codul educației care interzice categoric plățile informale în școli, volumul acestor plăți s-a dublat. Între timp a fost adoptat în 2016 și codul de etică al cadrului didactic, care de asemenea pune interdicția aspră peste respectivele plăți și ar fi trebuit cel puțin să descurajeze fenomenul. Pentru dumneavoastră, domnule profesor, Care este explicația cea mai la îndemână pentru această situație paradoxală, oarecum?
Cu regret, există mai mulți factori interesați în existența unor astfel de plăți informale și, în primul rând, sunt părinții. Circa 25% din părinți sunt gata să plătească și plătesc din propria inițiativă. Pe de altă parte, în rândul cadrelor didactice și celor de conducere, mai există persoane care profită de oferta părinților, unele din ele chiar exercită presiuni ca să existe astfel de plăți. Și într-un mod, să zic așa, mai voalat, uneori și autoritățile tolerează acest fenomen, întrucât unele școli duc lipsă de bani. Ci drept, datele statistice arată că majoritatea absolută a școlilor au un buget suficient pentru a corespunde standardelor de astăzi. Vreau să menționez că acest studiu realizat cu suportul programului de susținere a educației al fundațiilor pentru o societate deschisă prin intermediul Fundației Soros Moldova este unul periodic, se desfășoară conform unei metodologii aprobate la nivel regional și pune în evidență mărimea plăților, frecvența plăților și în cazul studiilor calitative și motivele care mobilizează, între ghilimele, părinții să facă astfel de plăți.
Unii și sunt mulți, cum se vede, aș spune că nu poate fi nimic rău în faptul că părinții îmbunătățesc în mod voluntar condițiile în care își fac studiile odraslele lor și că banii respectivi ajung acolo unde statul poate lasă breșe de finanțare. De fapt, ce rău aduc până la urmă aceste plăți?
Principalul impact negativ care afectează sau aduce atingere drepturilor copiilor la o educație de calitate constă în faptul că unele plăți sunt contrar legii, evident contrar legii, cum ar fi taxa de înscriere la o instituție sau orele particulare predate de cadrul didactic care lucrează cu acești copii în selele de clasă. Copiii din familiile cu venituri modeste, evident, nu vor avea acces la o educație de calitate, vor avea un disconfort psihologic și 11% din părinți au indicat că dacă nu vor plăti, copiii vor avea probleme. Circa alte 12% din părinți au indicat că elevul lor este izolat în cazurile în care nu plătește. Prin urmare, efectul, nu zic pozitiv, dar contribuțiilor în școli legale, subliniez legale, susțin școala, pe de altă parte apar conflicte de interese și apar copii care suferă.
Cine, altminteri, cine plătește mai frecvent? Bogații, convențional vorbind, săracii? Apare, domnule Grimanski, vreun profil distinct al bunului linie sau slash răului plătitor în acest sens?
Deci, pentru prima oară în cadrul acestui studiu, noi am analizat și o altă dimensiune despre care ați vorbit dumneavoastră, veniturile familiilor. Conform datelor colectate de noi, am împărțit familiile în patru categorii, cu venituri lunare la 2.000 de lei până la 4.000 de lei, 6.000 de lei și ultima, cea bogată, quartilă, 30.000 de lei. Cel mai frecvent procesul plăților, cât n-ar părea de straniu, se regăsește în regiunea medie, plătesc cel mai des părinții cu venituri de la 4 la 6 mii de lei lunar din orașe și vorbitori de limba română. Asta ar fi portretul robot, ca să zic așa, al unei familii care plătește informal la școală.
Vorbitori de limba română?
Vorbitori de limbă română, deci în rândul familiilor vorbitoare de limba rusă, acest frecvent este mai, fenomen este mai rar și mai mult în cazul de față familiile plătesc pentru ore suplimentare. În cazul vorbitorilor de română se plătește mai mult pentru taxa de înscriere, pentru cadouri profesorilor, pentru reparații, bunuri pentru școală.
Deci trebuie să înțelegem că amplificarea acestui fenomen nu este de fapt atât despre reglementările în învățământ, care sunt onorabile, cât despre mentalitate și valori, despre un mod poate mai mercantil de a vedea educația.
Cu regret trebuie să constatăm faptul că nucleul acestui fenomen rău se regăsește nu în școală, el se regăsește mai mult în societatea noastră. Foarte mulți părinți consideră că dacă plătesc cadrele didactice vor acorda o atenție mai mare propriului copil, vor avea note mai bune, vor fi promovați în cadrul concursurilor și așa mai departe. Noi considerăm și datele studiului arată foarte clar că de facto Ministerul și Guvernarea și-a îndeplinit misiunea elaborând codul educației, unde e un articol special dedicat anume acestui fenomen, codul de etică, după cum ați menționat, care expres, în mod explicit interzice acest fenomen, iar părinții continuă să o facă și ponderea cadrelor didactice, care solicitau bani de la părinți, a scăzut aproape de 3 ori, în prezent e undeva de 11, doar de 11%. Spun doar între ghilimele, nu este bine unui cadru didactic să aibă de-a face cu banii elevilor, dar ce să-i faci, asta e viața. Iar ponderea părinților care refuză să discută această întrebare a crescut de 5 ori, de la 6% la 30%. Prin urmare, părinții înțeleg că fenomenul este unul negativ, îl tolerează și îl ascund. Concluzia noastră este că fenomenul se duce în zona gri. Adică corupție există, dar corupți nu avem. Cam asta am putea formula situația.
Da, rata refuzului de altminte, după cum ați remarcat, de a participa la cercetarea fenomenului a profesorilor sau a părinților în primul rând, a ajuns de la, și e o cifră foarte interesantă aici, a ajuns de la 6% în 2015 la 34% acum. Pe față este, am putea spune, un fel de complicitate sau poate mai mult decât o complicitate. Prin ce explicați dumneavoastră această, cum să-i spunem, omerta a părinților în legătură cu...
Deci am putea spune așa, părinții sunt la curent că profesorii, învățătorii, educatorii din învățământ nu au dreptul să accepte aceste plăți informale. Însă, pentru a-i acoperi sau nu-i pune într-o situație genantă, preferă să nu discute la tema asta. Și după cum spuneau și oficialii de la minister, ce putem noi face dacă toate plângerile care vin sunt anonime? Noi nu putem identifica nici cadrul didactic care a acceptat plăți. De multe ori știm numai că instituția de învățământ. Părinții, fie că se tem, fie că tacit, că acceptă această situație, și mi-amintesc unul din rapoartele Transparency International, unde un procent semnificativ de părinți spunea, păi există corupția, dar în felul ăsta ne rezolvăm problemele, alte metode de rezolvare nu le avem. Încă o dată repet, este o mentalitate a societății și accentul ar trebui transpus de la metode administrative, de la interziceri drastice, spre educarea părinților și, doi, spre aplicarea aceluiași cod al educației, aceluiași cod de etică. Cu regret nu avem o generalizare a întrebărilor care au fost examinate în consiliile de etică școlare, raionale, municipale, ca să putem deduce, este fenomenul plăților informale în vizorul acestor consilii sau nu. Sperăm că în viitor vom face un astfel de studiu.
Da. Domnule profesor, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață, pentru explicațiile dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, a fost expertul în politici educaționale, coordonator de programe la Institutul de Politici Publice, Anatol Grimalski.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Vă urmă o scurtă revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Iași. Până atunci, ascultați știrile dimineții pe scurt. La microfon revine Ileana Giurchescu.
Aflat miercuri la Moscova, președinte Igor Dodon a spus patriarhului Rusiei, Kiril, că, citesc, Biserica Moldovei este parte integrantă a Bisericii Ortodoxe Ruse și și-a exprimat convingerea că așa va fi și în continuare. După cum se știe, Biserica Ortodoxă Rusă se află într-un conflict deschis acum cu Biserica Ecumenică de la Istanbul, după ce aceasta din urmă a recunoscut autocefalia Bisericii Ortodoxe din Ucraina. Administrația americană monitorizează posibile ingerințe străine în alegerile legislative parțiale pentru Congres de marțea viitoare și este pregătită să acționeze și să sancționeze orice companie sau individ, a declarat o oficialitate de rang înalt la Washington. După cum se știe, în ianuarie 2017, serviciile americane de informații au confirmat faptul că Rusia se amestecase în alegerile prezidențiale americane din 2016. Autoritățile din Turcia au dat publicității primele rezultate ale anchetei oficiale legată de uciderea jurnalistului saudi Jamal Khashoggi în consulatul țării sale de la Istanbul. Procurorul Istanbulului a declarat că jurnalistul a fost ucis prin strangulare, iar cadavrul a fost dezmembrat, ceea ce arată caracterul premeditat al Crimei. Și NATO a cerut miercuri Rusiei să respecte tratatul din 1987 privind limitarea armelor nucleare cu rază medie de acțiune, din care Statele Unite amenință acum să se retragă. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de internet, precum și pe rețelele de socializare, Facebook și Adnaclasnici.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
7:20. Continuăm cu un scurt rezumat al celor mai importante articole din presă. Chiar dacă până la alegerile parlamentare mai rămân circa 4 luni, partidele din Moldova se pregătesc intens de preconizatul scrutin, se scrie într-un articol publicat de portalul Tribuna. Pregătirile diferă de la partid la partid, fiecare percepându-le în felul său, opinează autorii. În material se arată că democrații încearcă să pună în serviciul intereselor lor enormul aparat administrativ, socialiștii sunt în contact permanent cu cetățenii, dreapta pro-europeană încearcă să pună la punct toate problemele sale interne, iar dreapta unionistă încearcă să se consolideze. Deși autoritățile din Ucraina se arată determinate cu privire la construcția celor 6 hidrocentrale pe fluviul Nistru, totul nu pare atât de simplu, întrucât atât mediul academic și societatea civilă din Moldova, cât și din Ucraina, se opun acestei idei, consideră directorul executiv al Asociației Internaționale a Păstrătorilor Râului Ecotiras, Ilia Trombițchi, citat de IPN. În prezent, discuțiile la nivelul autorităților au încetinit, însă cu siguranță acestea se vor activiza după alegeri, afirmă expertul. În opinia sa, totul depinde de mulți factori și, în primul rând, de situația politică și de opinia publică. Despre ideea de a alege judecătorii scrie portalul sic.md. Citez, alegerea judecătorilor este o idee foarte proastă, cel puțin pentru cei care nu sunt membri ai Partidului Democrat. În material se scrie că invocarea modelului american nu poate justifica această reformă, deoarece ilustrează principalele probleme legate de alegerea judecătorilor. Potrivit autorilor, este vorba de caricaturizarea actului justiției, legalizarea mitei pentru magistrați sub formă de donații electorale și influențarea deciziilor judecătorești de către opinia publică. Necaz fără de haz din culisele grupului parlamentar pentru îmbunătățirea legislației media. Așa este intitulată analiză semnată de expertul media Ion Bunduchi pentru portalul Media Azi. Autorul scrie că un an jumătate în urmă a fost format grupul de lucru pentru îmbunătățirea legislației media cu 8 subgrupuri de lucru, citez. S-au adunat multe de făcut pe miriștea asta. Bunduchi afirmă că mass media are nevoie de legislație bună, de cadre competente, de concurență de cercetări aprofundate, de statistică dreaptă și de asta așteptările de implicare a diverșilor actori au fost mari, poate însă au fost prea mari, subliniază autorul. Și ministrul finanțelor, Octavian Armașo, a afirmat în cadrul unei emisiuni la Moldova 1 că resurse financiare pentru implementarea reformei salariale există, invocând creșterea încasărilor la bugetul de stat. Citez, această creștere a încasărilor a fost posibilă datorită unor reforme care s-au făcut în domeniul administrării fiscale și vamale, a declarat oficialul. Punem punct aici, mai multe găsiți în presă.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Noi.md ne informează că echipajele mobile ale poliției dotate cu radare auto au vânat miercuri vitezomani pe drumurile publice naționale și republicane. Chișinău, Comrat, Giurgiulești, Criva, Bălți, Tiraspol, Chișinău, Ungheni, Chișinău, Hâncești, Chișinău, Orhei, Orhei, Rezina și așa mai departe. Ferește, e nevoie de așa ceva. În acest spațiu ciudat, miraculos, sunt prea mulți șoferi nesăbuiți. De multe ori, văzând ce bazaconii fac unii șoferi, te întreb cum oare și-au obținut permisele de conducere. prin ce miracol au devenit șoferi cu acte în regulă. Că poliția monitorizează drumurile naționale e așadar foarte ok. Pe aceste drumuri au loc deseori accidente tragice, soldate cu morți. Sunt curios însă să știu dacă poliția are radare auto în capitală. Da, aici în capitală, are sau nu? Pentru că aici, în Chișinău, văd uneori niște mașini care se deplasează cu o viteză năucitoare, niște mașini impertinente, urlătoare. În ultimii ani am văzut, de pildă, niște boliți grăbiți pe bulevardul Dacia și pe bulevardul Alba Iulia. Ziua în amiaza mare apăreau acolo niște mașini care zburau ca niște proiectile și care te asorzeau cu urletul lor. Erau parcă niște episoade decupate din Formula 1. Pe bulevardul Alba Iulia se mai adună în fapt de seară și niște motocicliști musculoși care zboară cu viteza gândului. Mă gândesc deci că înainte să vâneze vitezomani în provincie, poliția ar trebui să deschidă larg ochii și să remarce vitezomanii din capitală. Îi vede oare? Sau trebuie noi, cetățenii, să o ajutăm și să-i reîmprospătăm privirea?
Jurnalul de corespondent în reluare, acum trimis de la Iași de profesorul Alexandru Călinescu.
Autoarea unei lucrări devenită clasică despre limba de lemn, a unei monumentale monografii despre Beria și a altor cărți de referință în Rusia și comunismul, Françoise Thom publică acum o sinteză care radiografiază Rusia lui Putin, cu titlul Să înțelegem putinismul. Primele capitole ale cărții reamintesc rapid moștenirea lăsată de sistemul sovietic, de Gorbaciov și de Yeltsin. În geneza Rusiei de astăzi, universul carceral a jucat un rol determinant, după cum numai puțin decisivă este preluarea puterii de către clanurile nomenclaturiste și KGB-iste. Putin însuși este un produs al KGB-ului care își pune amprenta asupra modului său de a guverna prin privilegierea reacțiilor brutale, a secretului și a disimulării. El mizează pe calomnierea, compromiterea și umilirea adversarilor, de unde însemnătatea propagandei și a controlului asupra mass mediei. Control care trebuie exercitat asupra tuturor instituțiilor statului. Partidul de guvernământ și parlamentul nu sunt decât niște mașinării de fabricat unanimitate, organele justiției sunt un instrument al statului. Françoise Thom urmărește sistematic toate manevrele și măsurile prin care Putin a golit de conținut instituțiile democratice. Esențială în politica adusă de Putin este viziunea Rusiei drept cetate asediată. Ca în vremurile cele mai sinistre ale războiului rece, dușmanul care vrea răul Rusiei este imperialismul american. Vinovați de toate neajunsurile, de toate greutățile pe care le cunoaște populația, sunt străini. Occidentul este văzut ca un spațiu al decadenței, al descompunerii morale, iar Rusia, prin contrast, apare ca țara păstrătoare a valorilor creștine tradiționale. Ura față de străini are rădăcini adânci în istoria Rusiei, la fel ca politica expansionistă. Putin nu are nicio reținere să declare că, citez, frontierele Rusiei nu se termină nicăieri. Noua doctrină militară impusă de Putin este una agresivă și expansionistă, iar expansiunea teritorială e considerată un substitut al dezvoltării economice. Rusia încearcă, prin toate mijloacele, să distrugă unitatea europeană și unitatea transatlantică. Desigur, Putin subestimează resursele de autoapărare ale democrațiilor occidentale, dar François Thom avertizează că Europa și Statele Unite trebuie să se vindece de iluzii și să vadă regimul lui Putin așa cum este el. Paranoic în ce privește străinii, liberticid, gata să urmărească ruinătoarele chimere ale refacerii imperiului ci se sacrifice interesele naționale în favoarea fantasmelor vindicative. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7:30, final de emisiune.
Punem punct aici. Moderatorii ediției din această dimineață, Natalie Sergeev,
Alexandru Canțir, împreună cu colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție. Vă invită să rămâneți cu noi și vă doresc o zi cu spor în continuare. Aici e Radio Europa Liberă.